Venezuelska ustavodajna skupščina je sprejela dekret, s katerim je obvezala ostala vladna telesa, da prepoznajo vrhovno veljavo tega organa. 545 predstavnikov skupščine, od katerih jih je bilo 537 izvoljenih strani ljudstva in interesnih skupin, si je v prostorih Narodne skupščine podelilo pristojnosti za prenovo ustavnega reda države. To pristojnost sicer predvideva tudi venezuelska ustava. V ponedeljek je sicer v istih prostorih konzervativna opozicijska koalicija izglasovala, da parlament sklepov ustavodajne skupščine ne bo upošteval. Z nedavnim dekretom naj bi sicer bile onemogočene tudi intervencije poslancev v možno zakonodajo, ki bi jo sprejela ustavodajna skupščina. Včerajšnje zasedanje ustavodajne skupščine je potekalo ob spremljavi varnostnih organov, ki so poslancem onemogočili vstop v prostore parlamenta. Pred dnevi je sicer ustavodajna skupščina na svoji drugi seji že ustanovila Komisijo za resnico, pravico in reparacije, ki bo preiskovala odgovornost glede nasilnih protestov v državi. Na svojih zasedanjih pa so predstavniki skupščine med drugim odstavili generalno tožilko Luis Ortego, na njeno mesto pa imenovali nekdanjega varuha človekovih pravic Starka Viljama Saba. Preštevanja, kdo je na kateri strani, pa so se lotile tudi države v regiji. V peruski prestolnici Lima je tako potekalo izredno srečanje 17 zunanjih ministrov držav vseh treh Amerik. V venezuelskem Caracasu pa je svojo podporo ukrepom venezuelske vlade izrazilo vseh 11 predstavnikov držav, ki so članice bolivarskega zavezništva. Turčija je začela z gradnjo zidu na meji z Iranom. Projekt, ki ga nadzoruje administracija oziroma administracija za stanovansko gradnjo, predvideva vzpostavitev 144 km zidu na turško-iranski meji, ki se razreza dobrih 500 km. Turška tehnična ovira bo sestavljena iz prenosnih blokov in bo v višino merila 3, v širino pa 2 metra. Turške oblasti gradnjo zidu upravičujejo z domnevnimi oporišči delavske stranke Kurdistana, ki naj bi se nahajali na iranski strani meje, prav tako pa naj bi čez tamkajšnji del turško-iranske meje potekala trgovina s prepovedanimi drogami. Iranska stran gradnji takšnega zidu ne nasprotuje. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva pa je okrepljeno varovanje na meji pozdravil. Odnosi med obema državama so se v zadnjih letih poslabšali predvsem zaradi nasprotujočih si stališč glede podpore Bašarju al-Asadu v Siriji in vloge Irana pri podpori šiitskim milicam v Iraku. Turški zid sicer že stoji na meji s Sirijo, kjer so turški gradbeniki že postavili 700 do od načrtovanih 830 km zidu. Nadaljujemo na iraško-sirski meji. Bombni napad je pred dnevi ubil 36 in ranil 75 pripadnikov šiitske milice Kata ibn Said al-Shuhada. Ta je v navezi z brigado Badr, ki jo sponzorira Iran, za napad pa je obdolžila ameriška letala. Ameriško letalstvo takšne obtožbe zanika. Te trditve pa je potrdil tudi iraški premier Hajdar al-Abadi z izjavo za javnost, da so napad zakrivili vojaki Islamske države. Na območju al-Tanf so ameriške sile maja letos sicer že napadle konvoj vojakov v strani Irana podprtih šiitskih milic z razlogom, da omejijo njihovo napredovanje proti Damasku in onemogočijo vez s Teheranom. Afganistan. Talibanske sile so po posredovanju lokalnih starešin izpustile 235 talcev. Množično zajetje lokalnega šiitskega prebivalstva strani talibanov je sledilo napadu na vasi v provinci Sare Pul. V spopadih pretekli četrtek so nadzor nad območjem izgubile afganistanske varnostne sile, na kar pa naj bi v spopadih umrlo 50 civilistov. Po poročanju tiskovne agencije AFP naj bi talibani na območju še vedno imeli zajetnih vsaj 100 talcev. Povečano število spopadov v zadnje pol leta naj bi tako v državi po informacijah Združenih narodov že zahtevalo več kot 1500 žrtev. Ob 72. obletnici atomske bombe Debeluh na japonski Nagasaki pa sta ameriško in japonsko vojaško letalstvo izvedli skupne vaje. Dva ameriška nadzvočna bombnika Lancer B-1B sta v bližini otočja Kyushu poletela skupaj z japonskimi vojaškimi lovci F-2. Vaji z japonskim letalstvom je sledila še ločena vaja z istimi bombniki in južnokorejskimi letali, so še sporočili predstavniki japonskih vojaških sil. Ameriški bombniki B-1B, udeleženi v zadnjih vajah, so sicer zmožni tovoriti jedrsko bombo in so običajno nastanjeni v ameriškem oporišču na otoku Guam, katerega status je določen kot nevključeni del Združenih držav Amerike. Kenski predsedniški kandidat opozicijske narodne super zveze Raila Odinga je neuradne rezultate volitev označil za hikersko goljufijo. Rezultati po 90% preštetih glasov namreč napovedujejo zmago njegovega protikandidata in dosedanjega predsednika Uhura Kenyatte z 10% prednostjo. Po besedah Odinge naj bi seznanjeni oziroma neznani hikerji z elektronsko identifikacijo Christopherja Musande na serverje naložili algoritem, ki naj bi pokazal lažno razliko 10% v prid Kenyatti. Christopher Musande, katerega gesla naj bi hikerji uporabili, je bil dobra 2 tedna nazaj umorjen in je pred svojo smrtjo služboval kot višji uradnik volilne komisije, zadolžen za tehnologijo. Razglasitve rezultatov zadnjih 3 predsedniških volitev v Keniji niso minile brez nasilja. Spopadi leta 2007 so zahtevali 1300 žrtev. Leta 2013, ko sta se spopadla ista kandidata kot letos, je v spopadih po obtožbah volilne goljufije umrlo približno 300 ljudi. Informativni blok mednarodnih novic zaključujemo v Srbiji. Državni časopis Večerne novosti je sporočil, da turški predsednik Tayyip Erdoğan načrtuje uradni obisk pri srbskem kolegu Aleksandru Vučiću. Iz Ankare naj bi konec septembra v Beograd poleteli 2 letali s turško predsedniško administracijo in 150 poslovneži. Glavna tema pogovorov bo predvidoma gradnja turškega toka, ki bi lahko v Evropo tovoril ruski plin. Druga stvar, ki naj bi jo voditelja načela, pa so nevladne organizacije povezane s Fethullahom Gülenom. V Srbiji naj bi namreč delovalo več šol in organizacij, ki imajo vezo z gibanjem Hizmet. Turški veleposlanik v Beogradu Tanzu Bilgic pa je že dejal, da upa na njihovo zaprtje. Pretekli ponedeljek naj bi se predsednik Vučić že sestal z vodjo turške obveščevalne službe Hakanom Fidanom.
Oba ću bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Koprski Cimos je s 1. avgustom začel zapiranjem tovarne v Zenici v Bosni in Hercegovini. Tam je dosedaj delalo 150 ljudi, od katerih jih bo 40 dobilo prezaposlitev znotraj podjetja, ostali pa se selijo na zavod. Pred dvima letoma je Cimos v Bosni in Hercegovini že zaprl tovarno v Sarajevu, ki je zaposlovala 150 delavcev. V Cimosu, ki je maja dobil novega lastnika, in sicer italijanski sklad Palladia Financaria, pravijo, da je zaprtje zemljiške tovarne del ukrepov prekonstruiranja podjetja oziroma prestrukturiranja podjetja. Italijanski sklad, ki je podjetje kupil za 100 tisoč evrov, je v takrat z dvema dokapitalizacijama van uložil 20 milijonov evrov. Off je pripravil Jošt.